Hola, Salvador, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, bi aste hauek?
Ba, ondo, ondo, egia esan, gelditu gabe, esango dizut.
Bai, ze, azkeneko zitze egin genuenean, zure kontzertu ginkana zetorren, Atlantikaldia, Clara Peiaren kontzertua, eta zinemaldiaren itxiera ekitaldia guztiak zenituen aurretik. Zer moduz joan da?
Ba, bueno, egia esan, ni ez naiz, hain gauzak hain azkar egitearen zalea, ni gustatzen zait, neko slow life naiz, eta gustatzen zait, gauza bakoitza behar duen denborakin egitea, eta baina batzutan bizitzak ez duzten, orduan, ba ikusi eta nire burua hola bueltaka, baina jo, esperientzia politak eraman ditut.
Gainera oso esperientzia ezberdinak izango ziren, ez, bata bestearekiko?
Ba, bai, egia esan ez zuten zer ikusirik izan. Egia da, ostiralekoak biak kolaborazioak zirela beste taldeekin, baina bueno, ba oso proiektu desberdinak izan ziren, eta bakoitzak bazaukan bere, zakit, bere aberastasun berezi bat.
Eta zinemaldiaren itxiera ekitaldian parte hartzearen hori nola izan zen? Haze bertigoa?
Ba, bai, egia esan, bai, gainera, bueno, nik ez duen espero, baina azken orduan gauza asko erabakitzen dira, ez? Bueno, horrelako lekuetan badirudi, bueno, nik behintzat pentsatuko nun duela hilabete batu azekitela zegertatuko zen, eta azken momentura arte ba gauzak zeuden ez izteko, eta ni horrek ere urduri gartzen hau pixkat. Eta bueno, ba ikasten, egon nintzen.
Bueno, egia esan oso ongi ikusi eta berezik entzun zintugun.
Bueno, ba, eskertzei zutola ja, zure ikuspuntu objektibo hori.
Hola, Euskal Herrian soilik dauden elementuei tiraka abiatu dugu gaur saioa, balaxoari buruz hitz egin dugu, patxaranari buruz hitz egin dugu, eta zure gaurko lehen proposamena ezagutzeko ere Euskal Herrian jarraituko dugu. Nortzuk osatzen dute Ginger?
Ba, bueno, bereik Zarauzko laukotea dira, Nerea Altxu dago ahotsean eta gitarran, Gorka Larrañaga baterian, Andrea Lopetegi basuan, eta Jone Azkoaga gitarran.
Non grabatua da, diskoa?
Ba, Donostin grabatu zuten, Korsari izaneko estudioetan, eta hau da, talde bezala daukaten aurkezpen kanta edo, baina esan behar dugu ez direla berriak musikan.
Aurretik beste proiektuetan aritutakoak dira, ala?
Hori da. Bai Andrea Lopetegi eta bai Jone Azkoaga Mormuara izeneko proiektuan aritu ziren, akustikoagoa zen eta badirudi zarataiteko gogoa zekatela. Egia da Andrea Lopetegi bazeukala Managaitz izeneko horrela talde kainero bat. Eta bueno, azkenean badirudi erregistro zabaleko musikariak direla.
Aizu, Korsario estudiotan grabatu dutela esan duzu. Ez dakit, estudio bakoitzak soinu bat ematen du, ala zeren arabera aukeratzen dira estudioak?
Ba, bai, bueno, lehengo gauza daukazun horrekontuaren arabera.
Hori beti oinarrizkoa beti.
Bai, denon nahi genuke estudio onenean grabatu, baino grabatzen dugu baliabidek ematen diguten lekuetan, ez? Hala ere, nik uste dut gaur egun guk grabatzen ditugun estudio hauek nik esango nuke goi mailakoak izaten direla. Gaur egun teknologia oso aurreratuta dagoela eta bueno, azkenean agian lehen asko nabarituko zen desberdintasuna eta orain esango nuke nabaritzen dela kalitate aldetik baino gehiago nahasketa aldetik edo kontzeptu aldetik. Azkenean nik uste dut beraik hemen grabatuko zutela bazekitelako bertakoa hardcore melodikoan oso aritua dela eta beraien estiloaren soinua gustatzen zaielako denaren gainetik esango nuke.
Bueno, ba, hori lehenengo gomendioa, eta orain Euskal Herria utzi, eta noragoaz?
Ba, bueno, Los Angelesen bizi da artista hau, baino esan behar da Britaniarra dela. Bera da Simon Green eta bere proiektuak Bonobo du izena.
Bonobo proiektua zari gara, Simon edo Simon Green ekoizle hau, ez da hasi berri bat.
Ba ez, egia esan, 2000 urtetik behintzat badabil proiektu honekin, ze Animal Magic izeneko lan bat kaleratu zuen, badirudi bertako komunikabideek eta trip-hop estiloan zelikatu zutela, begiratu behar izan dut, zer den. eta bueno, azalduko dute motz, baina badirudi soula, funka eta jazzaren eraginak dituen hip-hop musika elektroniko bat dela.
Eta trips ez desartzen dute, eskursio bat delako? Bere ba, musika edo tripi bat.
Baliteke, baina trip... Jola, ez dut hortan pentsatu ere egin. Ba, ez da bere musikan bakarrik esaten duen zerbait. Trip-hop musika eustet Bristolen garatu zen genero bat omen zela. Eta bueno, bere lana hor sailkatu zutela, baina ez dela bakarra izan.
Hola, zegia da, ezagutzen ditugun estilo guztiekin, ez dakit, iztegi oso bat osatu genezakela, eh?
Ba, bai, egia da, baina gero egia da ez ditu dala asko erabiltzen izen hauek taldeak zelkatzeak orduan, batzutan taldei eretzaio gustatzen hainbestetik eta jartzea, baina bueno, egia da guk horrela funtzionatzen dugula, ez? Gure garunak behar duela nolabait zailkatu
entzuten
ari gerana edo ikusten ari gerana eta azkenean horrelako ezaugarriak asmatzen ditugula, ez?
Bira, hori xe pentsatu nuen, lehengo egunean entzun zintuztedan Joko Onan eta ari zineten, kazetaritzari buruz eta bakoitza ba nolabait klasifikatzearen inguru horretan eta esaten duen ai ama nik askotan egiten dut hori askotan galdetzen diet ze estilotakoa da zure diskoa ikasten ari naiz ikasten ari naiz baina
nik uste galdera hori ondo dagoela baina bueno ba egia da badagola jendea zaio na gustatzen sailkatzea azkenean muga bat izan daitekelako etiketa hori ere
bai.
Ezakit zer esan, baina nik behintzat ez dut gaizik ikusten hori galetzea eta nahiko arrunta iruditzen zait.
Barne gatazka daukagu denok, badakigulako etiketak ez ditugula maite, baina azkenean, bueno, ba, elkarrezketak ere egin behar direnean gauza batzuk galdetu behar dira, ze zuk diozuna ba, batzuetan nun baiten sailkatu behar direlako gauzak. Hala ere, Olatz, Bonobo proiektuaren inguruan ari gara, esan dugu, bueno, bere estiloa trip-hop estiloa izan zitekela, baina zer nolako emanaldiak eskaintzen ditu?
Ba bueno, egia da, nik ez dudala aukerarik izan ikusteko, eta gaur egun egorarekin ere aldatuko zirela, baina irakurri eta hainbat elkarrezketetan berak nahiago dituela areto txikiak, naiz eta jarraitzaile asko izan, eta leku handiak betetzeko aukera izan, ba, gustatzen zaiola areto txikiek ematen duten gertutasun hori, eta egia esan ulertzen dut, ulertzen dut ze... Ba, aretoetan sentsazioa oso desberdina da, eta nabaritzen da gertutasun bat, agian jaialdi batean sentitu ez dezakezuna.
Hombre, suposatzen dut hor onena izango dela aukeratzeko ahalmena izatea.
Bai, hori esan behar nizun azkenean. Ez dut uste areto txikietan dabilen batek uko egingo dionik leku handi batean jotzeari. Egia da, askotan aniztasunak ematen dizula baita perspektiba hori eta dena balioan jartze hori. Baina noski, azkenean oso erresa iritzen zait ere esatea leku txikiak nahiago dituzula handiak betetzeko almena eta segurtasun hori badaukazunean baita ere.
Bai, beti aukeratzeko aukera duzunean dena da errazagoa.
Ba, bai.
Pentsatzen ari nintzen Olatz, bihar zuzenean ikusiko zaitugula. Bihar ez alda Iker Laurobaren kontzertua?
Ba bai, hori esan behar nizun, biharre kolaborazio bat izango dut, beste bat, aurreko ostiralean nogenekin izan nintzen
bai.
Baita.
Bueno, haze eman aldi askin zuten nogenekoek.
Bai, bai, eta bueno, areto handi ez hitz egin degula, bueno, hori esan impresionatu nindun ibeintzat Bilbao Arena hortan aritzea, holtza hain handi eta montaje hain handi batean, eta bueno, ba, eskerrak emango izkio taldeari, zegia esan, orain txortan ez nago puntu profesional hortan, eta ba, bueno, ba, asko baloratu nuen bertan izate hori.
Bai, biharkoa izango da, bueno, txikiagoa ez, baina oso berezia.
Bai, bai, bai.
Victoria Eugenian jotzea egon zara bain baino gehiagotan, baina beti da berezia, ez, zuentzat.
Eta hori samar nizun, eretzako behintzat, bai, agian Donostiara naizelako, edo horitzapen asko ekartzen dizkidalako, baina benetan txikitatik impresioa eman didan aretoa da, antzokia da, eta bueno, ba, azkenean uste dut berezi izango dela, ba, lagunarteko zizi izango delako emanaldia izateaz gain, ez? Ba, gehienak azkenean mundu hontan ez elkar ezagutzen dugulako eta hermano naukagulako.
Bai, badakizu Ikerre ere bai pasako kolaboratzailea da eta berak hori ere esaten zuen, eh? Joe. Nik gonbita botanien, baina denek baietz esan zidatenean geratu nintzen hitzik gabe. Bueno, azkenean izango da ba laguna garrelako eta beti aritu garrelako denak azkenean elkarlanean.
Jo, Ikerrek egin dizkigun mesede guztiekin uste eta inork ez lukela zalantzarik egingo. Iker da pertsona bat disko bat grabatu behar dezunan eskintzen dizkizuna bere instrumentu guztiak, beti oso eskuzabala izan da musikari guztiekin, orduan manik uste hori azkenan beti gueltan datorrela.
Bueno, ba, azte azkenean izango da hori, bihar izango da hori, guazen musikarekin bidaiatzen jarraitzea, eta orain, Xura antzungo dugu. Trip hopa ez, baina tripa izan daiteke, ze azter nolako bidaia ez dakit, neri meditatzeko goa sartzen zait musika bentzun da.
Bai, egia da nahiko atmosferikoa dela, eta agian ez dakit lasaitzeko edo sarak esaten duen bezala, sara zozaiak esaten duen bezala, etzan eta isiltzeko momentu batean entzuteko kanta izan daiteke.
Zer da Xura?
Badirudi, nik ez nuen hitz hau ezagutzen, baina gizarte islamikoetan ba omen dago kontsulta sistema bat erabakiak hartzeko eta Xura izena omen du. Ez nago ziur proiektu honen izena arrazionengatik izango den, baina gustatu zait hau jakitea.
Bueno, goiz hasi zen musikaren industrian, ez? Aspaldi aipatzen ez dugun gazteen taldean sartzeko modukoa da.
Bai, hori da. 13 urterekin hasi zen gitarra jotzen eta 16 urterekin badirudi bere familia musikaren industrian eta mugitutakoa izan dela. Eta orduan, ba, 16 urterekin izan zuen aukera estudio batean grabatzeko. Orduan, goiz hasi zen eta gainera bere ibilbideko puntu batean erabaki zuen ekoizpena bera ere berak egingo zuela. Era autodidakta batean ikasi zuen eta horrela bere musikaren kontrol guztia berak eramango zuela erabaki zuen azkenean ahotsera mugatuta egon zelako puntu batera arte.
Autodidakta dela, esan duzu ez dakit horretarako YouTubeko tutorialak erabiliko zituen, denok erabili ditugun tutorial horiek?
Ba bai, horrela izan zen, YouTube-en badakizue denetik egoten dela, eta badaude musika munduan gabiltzan ontzat, bueno, pedagogia handia egiten duten bideo asko, bai tutorialak programak erakusteko, bai nasketetarako trukoak, baliabide pila bat, beraz, bueno, azkenean egia da, gaur egun edozein gauza egiten ikas daitekela plataforma honen bitartez.
Bai, nik uste, edozerri buruzko tutorialak daudela YouTube-en.
Bai, 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 arraroa litzateke, nik zezo biatuko banu eta topatu ez, arraro ingo zitzaia.
Bai, patentatu zazu.
Sentituko nintzen oso arraro naiztela baino, ez YouTube-en gu baino jende arraro goa dago.
Hau, Xura da entzun duguna, Touch, eta amaitzeko zer entzungo dugu?
Kasu honetan Amaralekin egin zuten kolaborazio bat eta bueno, ba ni nere burua islatatu ikusi dut izenburuan Teletetxo.
Existe de una manera fugaz, insiste cada vez que te vas. No hay forma de reconocer de dónde viene y cuándo va a desaparecer.
Kalabentoren Teletetxo entzuten ari gara, Amaralekin, Teletetxo hitza orduan iradokitza jagen zitzaizun, ez?
Ba, bai, egia esan, bueno, ba hori, lo egitea kostatzen zaionako ulertuko nau, eta agian klub bat egin barko dugu bakoitzak horrela bere desahogak botatzeko. Eta, bueno, nik abesti bat entzuten duan bakoitzean, bueno, ba gustatzen zaite zain bakarrik sentitzea nire gaueko momentu gogor horietan.
Ez zaude bakarrik, hori hitzematen dizut, ez zaudela bakarrik klub horretan. Alare, esaterako, kontzertu baten ostean berehala lokartzea hori zein ezinezkoa izango da.
Ba, badago lortzen duenik, baina ez dakit nola. Niretzako zaila izaten da eta kontzertuek ematen dizute adrenalina txute nahiko potente bat. Orduan, bueno, egia da badaukazula hor ritual bat, pixkat jaisten joteko energia hori, dena gaso behar da, furgoneta kargatu, bueltatu, furgoneta deskargatu eta barrez. Baina bueno, hala ere ni etxera iristen naiz oraindikan bizipen horiek oso presente eta gorputzean nabaritzen ditut, ez? Orduan bueno, ba askotan agian yoga edo horrelako ritualak egitea komeni da, infusio bat, ezakite, pixka bat energia jaisten lagunduko duten gauzak.
Bueno, latz iruditzen bazaizu gaurko kolaborazioa Teletetxoan bizi direnei ezakite eskainiko diegu.
Noski, eskubina guztientzat.
Eskubina. Latz, eskerrik asko.
Zuei.
Agur.
Agur.
Yo me dormía la primera y ahora solo como techo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Obviamente.